Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Epistola Apostolului Pavel către Galateni. Capitolul 4, voi citi un singur verset, versetul 29. Galateni 4 cu 29. Să ascultăm acest pasaj biblic. Și cum s-a întâmplat atunci? Că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Amin. De multe ori am afirmat și din nou trebuie să afirm lucrul acesta. Ori de câte ori studiez cuvântul Domnului, nu mă satur să văd frumusețea acestui cuvânt. Nu voi înceta să nu mă minunez de frumusețea acestui cuvânt. De ce? Pentru că nu este cuvântul omului, este cuvântul lui Dumnezeu. Textul de astăzi face parte dintr-o epistolă pe care Sfântul Apostol Pavel a scris-o bisericii din Galatia. O epistolă specială în care căuta prin cuvântul lui Dumnezeu, prin argumentul Scripturilor Vechiului Testament și prin revelația nouă venită cu Domnul Iisus Hristos și cu Sfinții Apostoli Noul Testament, să determine această biserică și să vadă adevărul. Pentru că, așa cum spune el în capitolul 3, versetul 1, ați început-o bine și acum cineva v-a păcălit. Cum spune românul, v-a dus de nas, v-a înșelat cu legalism, cu doctrine care nu sunt biblice și nu sunt valabile, să vă întoarceți la practici vechi, să vă întoarceți la lucruri care gâdâle firea doar, dar nu au nicio putere spirituală. Pe de altă parte, Apostolul Pavel vrea să învețe această biserică din Galatia și să învețe biserica noastră din aceste timpuri. Să cunoască cine sunt în esență adevărații copii ai lui Dumnezeu. Apoi, cine sunt cei ce s-au lepădat de credință. Și, bineînțeles, cine sunt aceia care dintotdeauna au persecutat Biserica lui Hristos. Au batjocorit Biserica lui Hristos. În ilustrarea pe care el o aduce, Apostolul Pavel ne spune că Ismael, fiul acesta al lui Avram, născut prin Hagar, a persecutat pe Isaac, moștenitorul făgăduințelor lui Dumnezeu. Lumea nu s-a schimbat și observați cum spune Apostolul Pavel, de aceea mi s-a oprit ochii când am studiat Scriptura, Duhul Domnului m-a oprit. Și acum, cum s-a întâmplat atunci? Uitați la sfârșitul versetului. Tot așa se întâmplă și acum. Cum a fost atunci? Așa se întâmplă și acum. Mesajul meu va fi un mesaj practic și profetic. Un mesaj care va ilustra din nou situația lumii contemporane în care noi trăim. Un mesaj care să ne ajute cum să privim la Domnul, cum să privim în Scriptură și cum să privim la realitatea contemporană pentru ca să știm în adevăr să trăim o viață sfântă. Esența pe care Apostolul Pavel ne-o aduce în față este aceasta. Un conflict continuu există între ce este firesc, Ismael, și ce este duhovnicesc, Isaac. Un conflict continuu există astăzi între Orientul Mijlociu, lumea islamică, și vestul lumii, lumea creștină. Dar conflictul nu este între creștinism și islamism ca să facă război. Creștinismul este între islamism și restul lumii. Pentru că tot ce nu este islamic este urât de această religie și potrivit dictoanelor din Coran, trebuiește nimicit, trebuiește distrus sau trebuiește convertit cu forța la islamism. Conflictul ar fi mai mare, mai sângeros și la ora aceasta. Asta nu semnează că nu va fi conflict mai mare în Orientul Mijlociu decât acum. Numai că islamul, țările arabe, politizează islamismul. Au făcut islamismul o cale politică de a trăi. Și politizându-l, stă în expectativă, stă în așteptare. Știți de ce? Pentru că toată lumea arabă este convinsă că are nevoie de tehnologia vestului ca să supraviețuiască în situația contemporană, în lumea contemporană. Și de aceea stă în această stare de amorțeală, de așteptare. Însă nu este islamismul deloc deranjat de elementele extremiste care sunt în sânul lui și care, după cum vedem la știri aproape în fiecare zi, omoară și distrug tot ce este în cale, în special tot ce se numește creștinism și iudaism. Mesajul care va veni în această seară în fața dumneavoastră și, cum am spus, are aspect practic și profetic, se intitulează Atunci și Acum. Exact așa cum spune Apostolul Pavel. Atunci și acum. Și să vedem trei mari adevăruri legate de revelația pe care Pavel ne-o aduce în acest verset. Atunci a fost persecuție, acum este la fel. Deci primul lucru pe care Apostolul Pavel ne-l aduce în față este caracterul persecuției. Galateni 4:29, partea 1 spune: și cum s-a întâmplat atunci, tot așa se întâmplă acum. Ce vrea să ne reveleze Sfântul Apostol Pavel? Ce vrea să ne reveleze Duhul Domnului legat de persecuția anticreștină pe care o vedem în lume la ora actuală și pe care liderii noștri politici, începând cu Casa Albă, se arată orbi și nu vor să o numească și nu vor să o vadă? Cum arată această persecuție? Are următoarele patru caracteristici. Prima este continuă. Este continuă. Cum a fost atunci, așa e și acum. Dacă nu sunt teroriști islamici, se găsesc criminali comuniști. Dacă nu mai sunt criminali comuniști, sunt derbedei ateiști. Dacă nu sunt nici derbedei ateiști, avem criminali naziști, criminali evoluționiști. Dacă nici pe aceștia nu mai avem, din nefericire avem biserici apostate care s-au lepădat de credință. Cum a fost această perioadă neagră din istoria bisericii și a civilizației omenirii, Biserica Romano-Catolică, Inchiziția, persecuții sângeroase împotriva tot ce nu era romano-catolic. Nu vrem să ofensăm sentimentul religios al nimănui, mai ales că suntem ascultați peste tot, inclusiv în România, dar nici Biserica Ortodoxă nu s-a lăsat mai prejos în această privință. Mi-aduc aminte când eram păstor în România, aveam mereu și mereu probleme, mai ales atunci când trebuia să mergem să facem evangelizare într-o zonă unde erau credincioși puțini, la fel se întâmplă și astăzi în România, sau mergeam să facem o mormântare acolo unde n-au mai fost înmormântări de pocăiți, cum ne spune în ghilimele, măcar că Biblia ne cere toți să ne pocăim, nu? Mi-aduc aminte că într-o localitate lângă Ploiești, unde am fost păstor, a murit un om și știți cum moartea nu ne trimite scrisoare și zice atunci o să mori. El a murit în 30 decembrie. Și familia mi-a spus, frate Gog, mormântarea este pe 1 ianuarie. Dar nu mai fusese nicio mormântare în localitatea aceasta, care se numește Lipănești. Cimitirul nu era decât numai un cimitir parohial, administrat de Biserica Ortodoxă. M-am dus la preot să vorbesc cu el și am spus: părinte, eu sunt pastorul penticostal, a murit omul acesta, trebuie să-l îngropăm. Și haideți să ne arătăm că suntem oameni ai lui Dumnezeu și ne purtăm civilizați de Evanghelie, pentru că Evanghelia, părinte, ne civilizează și ne învață să fim oameni cu minți. Vreau să vă spun că părintele m-a înjurat, m-a blestemat și mi-a spus direct: auzi, bă, deci era și educat, câtă vreme a trăit, a fost al tău, a fost al bisericii penticostale. Acum a murit, e al meu, e al bisericii noastre. Am zis: părinte, să vă aduc aminte ce a spus Iisus Hristos? Ce a zis, bă, Iisus Hristos? Iisus Hristos a spus să lăsăm morții să-și îngroape morții. S-a trezit. Dar nu credeți că în ziua de înmormântare a venit cu 6 oameni beți, cu securi, cu topoare, cu cozi de sapă, au spus că îmi taie capul, au venit să facă răzmeriță și mi-au furat mortul. L-au luat și l-au dus. Cum a fost atunci, așa e și acum. Când nu sunt persecutor din afara bisericii, sunt persecutor din biserică, biserica apostată sau biserica legalistă, chiar dacă se numește evanghelică. Un lucru vreau să spun tuturor este acesta: frați penticostali, frați baptiști, frați ortodoxi, frați catolici, indiferent cine să fie dumneavoastră, un lucru trebuie să-l știe cu toți: oile nu mușcă, domnilor, oile nu mușcă. Biserica este turma lui Hristos. Dacă a ajuns oaia să muște, știți ce s-a întâmplat cu ea? S-a încuscrit cu câinele și cu lupul. Dar oaia nu mușcă. Însă persecuția este continuă. Așa spune cuvântul Domnului. Cum a fost atunci, este și acum. Următoarea latură a persecuției este că persecuția credincioșilor este aceeași în toate timpurile. Cum a fost atunci, așa este acum. Chiar dacă societatea omenească s-a schimbat, persecuția este aceeași. Este ură împotriva lui Dumnezeu, ură împotriva adevărului și ură împotriva bisericii. Și lucrul acesta se vede în relațiile intersociale, în relațiile între state, în relațiile interbiserici. Nu vedeți dumneavoastră că și bisericile care se numesc evanghelice au această formă de persecuție? Păi eu nu vin la voi la biserică, băi, că sunteți lumești, eu nu mă pot ruga cu voi. Ați auzit limbaj de felul acesta, nu? Sunt din aceea ultra-spiritual, probabil, numai la 380 de volți funcționează, dar când îi cauți la esență, sunt tinichele goale. Sunt tinichele goale. Nu fac nimic pentru Evanghelie. Gură mare, cum spunea Călina azi dimineață, palavragii. Nu numai că este continuu și este aceeași persecuția creștină, însă pe de altă parte, frați și surori, doamnelor și domnilor, este poate greu să auziți și vă spun acum, dar este o binecuvântare. În final e o binecuvântare. Matei 5 cu 11 la 12. Auziți cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Ferice va fi de voi. Ferice? Când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Citiți pe internet. Dar vă sfătuiesc, nu vă pierdeți vreme. Bucurați-vă și veseliți-vă, că răsplata voastră este mare în ceruri, că și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Deci, în final, nu este frumos, nu este plăcut, adică să treci prin prigoniri, să treci prin încercări, nu este plăcut să vină niște oameni teroriști arabi, ISIS și ISIL și Al-Qaeda și toți, și să își caute cuțitul care este cel mai neascuțit ca să staie gâtul, nu este frumos, nu este plăcut deloc. În final însă, prigonirea aceasta se întoarce într-o fericire eternă, într-o răsplată eternă. Pentru că cine își pierde viața pentru Mântuitorul Iisus Hristos, vă aduceți aminte când am studiat în Apocalipsa, spune că celor care vor fi omorâți pentru Iisus Hristos le va da cea mai înaltă cunună care se poate da în ceruri. Ca răsplată, este cununa vieții. Este cununa vieții. Și apoi mai este încă o a patra dimensiune a persecuției, este că persecuția creștinilor este o revelație și o cinste în final. 1 Petru 4 cu 12 la 14, Fapte 5, 40 la 41. Ia uziți ce spune cuvântul Domnului. Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, auziți, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, și ascultați aceasta, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Nu oamenii lepădați de credință vor fi persecutați, oamenii care sunt plini de Duhul Domnului vor fi persecutați. Și încă o dată, biserica nu persecută, biserica nu persecută, biserica este persecutată. Oile nu mușcă. Fapte 5, 40 la 41. Și după ce au chemat pe apostol, Sanhedrinul, au pus să-i bată cu nuiele. I-au oprit să vorbească în numele lui Iisus Hristos și apoi le-au dat drumul. Au plecat dinaintea soborului, dinaintea Sanhedrinului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Este o revelație. Este o cinste să poți să suferi pentru Hristos. Și de fapt, toți trebuie să ne notăm acest adevăr pe care Sfântul Apostol Pavel îl spune în 2 Timotei 3 cu 12. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor avea parte și de prigoniri, persecuții. Toți. Nu o să vină ISIS peste toți, nu o să vină comuniștii peste toți, nu o să vină ateiștii peste toți și nu o să vie toți dictatorii, nu. Dar dacă te-ai pocăit, dacă te-ai întors la Domnul, o să te persecute soțul? O să te persecute soția? O să râdă prietenii la școală și o să zică, bă, ți-ai pierdut mintea, să nu mai beai tu un pahar, să nu mai fumezi o țigară, să nu mai ai tu un drog, să nu mai cucerești o fată, un tânăr, să nu mai mergi cu noi la discotecă, la bal, să nu. Te prigonește bosul la serviciu? Te prigonește familia? Mulți au trecut pe aici pentru că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, la urmă, vor avea parte și de prigoniri. Vor avea parte și de prigoniri. Mi-aduc aminte când eram la liceu, discutam mereu cu colegii, cu prietenii, seara, înainte de culcare, ne întâlneam, povesteam și, pentru că știau că sunt credincios, îmi cereau să le vorbesc din Biblie. O făceam cu bucurie, bineînțeles. S-a pocăit unul dintre ei, era singurul fiu la părinți. Era din Petroșani și când părinții au aflat că s-a pocăit, au spus, te dezmoștenim. Părinții erau mari membri de partid. Te dezmoștenim și în casa noastră nu mai ai ce căuta, nu te mai numești fiul nostru. Iar pe tânărul ăla care s-a ocupat de tine ca să te prostească, o să luăm noi măsuri să fie exmatriculat din liceu. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Mulțumesc Domnului că am putut să termin școala. Dar vreau să spun că pe el l-au persecutat complet. A trebuit să îl botez acasă, a venit în Ploiești ca să-l botez după ce m-am căsătorit și mi-am mutat în Ploiești, l-am botezat în vană, acolo l-am și căsătorit în apartamentul nostru, acolo l-am botezat, pentru că am vrut să mă ocup de creșterea lui spirituală. Dar nu mai știu la ora actuală ce s-a întâmplat cu părinții lui, însă a avut parte de o prigonire continuă din partea părinților, pentru că se întâmplă lucrul acesta. Se întâmplă lucrul acesta. Acesta este caracterul persecuției. Este continuă, este aceeași. Pe de altă parte, însă, persecuția este o binecuvântare, este o revelație. Duhul Slavei se odihnește peste tine. Și Dumnezeu dă această vrednicie unora ca să fie persecutat la scară mai mare, să fie o mărturie, fie în școală, fie la serviciu, fie oriunde vrea Dumnezeu să fim această mărturie. În al doilea rând, cazul din persecuție. După ce am văzut caracterul persecuției, să vedem cazul din persecuție. Care este cazul? Cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul. Adică Ismael, care s-a născut datorită faptului că Sara a vrut să-l ajute pe Dumnezeu. A zis, îmbătrânim amândoi, nu mai putem să avem copii niciodată. Este un obicei oriental, pot să-ți dau pe roaba mea, i-a spus lui Avram, și dacă o lași însărcinată pe roaba mea cu consimțământul meu, când vine timpul nașterii și ea va naște stând pe genunchii mei, în brațele mele, după legea care există în Orientul Mijlociu, copilul acela este al meu. Așa s-a născut Ismael. De ce spunem? Sara a vrut să-l ajute pe Dumnezeu. Și Ismael este născut în chip firesc. A venit însă timpul ca Dumnezeu să-și împlinească cuvântul, pentru că Dumnezeu nu rămâne fără cuvânt, fără mărturie. Avram avea 100 de ani, Sara avea 90 de ani, nu puteau să mai aibă copii. Și de aceea, copilul care li l-a dat a fost o naștere supranaturală, de aceea Israel este un popor supranatural, v-am vorbit de atâtea ori, de aceea este urât, pentru că este precursorul nașterii supranaturale a Mântuitorului Iisus Hristos. Și de aceea este acest spirit antisemit, pentru că tot ce este supranatural are putere să nimicească pe cel rău. Cazul din persecuție este acesta. Ce este firesc persecută, ce este duhovnicesc. Ce s-a întâmplat în istorie și ce se întâmplă și astăzi? Trei lucruri. Primul, când Ismael a persecutat pe Isaac, asistăm la o persecuție asupra poporului Domnului. Deci din persecuție înțelegem că ceea ce este urât de cel rău este poporul Domnului. Biserica n-a fost iubită niciodată de diavolul, nici Israel n-a fost iubit niciodată de diavolul. Întotdeauna poporul Domnului va fi urât de cel rău și întotdeauna cel rău va putea să-și ridice apostoli de-ai lui, criminali, mincinoși, oameni fără conștiință, care să vină împotriva bisericii și să născocească tot felul de rele împotriva bisericii și să prigonească pe credincioși. Pentru că persecuția este împotriva poporului Dumnezeu. Numai că trebuie să spunem tuturor persecutorilor, fiindcă să știți că ne aud, că ne ascultă. Ne aud la radio, ne aud la televiziune, ne aud pe internet. Cel ce persecută pe poporul Domnului, persecută pe Dumnezeu. Când Sfântul Apostol Pavel era neconvertit și ura, ca și tine, persecutorule, de moarte Biserica lui Hristos, a închis pe mulți, i-a condamnat pe mulți și acum era în drum spre Damasc ca să facă arestări și în Damasc, i s-a arătat Iisus Hristos. Și Iisus Hristos i-a spus așa, Saule, Saule, pentru ce? L-a întrebat, pentru ce prigonești biserica? Nu, a spus, pentru ce mă prigonești? Când ai ridicat mâna împotriva unui slujitor al lui Dumnezeu, ai ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu numai cu Pavel s-a întâmplat, nu numai lui Pavel acolo îl găsim. Aduceți-vă aminte de Moise și de Aron. Când Israel a început să murmure împotriva lui Moise și Aron, ne-a dus în pustie ca să ne omori. Au uitat minunile prin care Dumnezeu i-a scos din Egipt, cum au trecut Marea Roșie, cum le-a purtat de grijă. Dumnezeu a zis, Moise, stai cu minte, nu te trece cu firea, că nu împotriva voastră vorbesc, ci împotriva mea. Am să mă judec eu cu ei. Este o persecuție împotriva poporului Domnului. A doua latură din persecuție. Când Ismael s-a ridicat împotriva lui Isaac, Nu numai s-a ridicat, Isaac reprezenta poporul Domnului în cazul acesta. Nu numai împotriva poporului Domnului, s-a ridicat împotriva puterii Domnului. Pentru că Isaac s-a născut prin puterea lui Dumnezeu. Și oricine se ridică împotriva lui Dumnezeu, se ridică împotriva puterii lui Dumnezeu. Este drept că pentru o vreme Dumnezeu îi îngăduie. Fac aproape toate relele câte și le propun să le facă. Dar la urmă Dumnezeu știe să-și arate puterea. Știe să-și arate măreția. Știe să-și arate groaza, pentru că acel rău să nu creadă că are putere mai mare decât Dumnezeu. Vă spuneam eu cu ani în urmă, să vă aduc aminte din nou, eram în Germania la o conferință teologică și era fie în preajma Paștelor, fie după Paște imediat. Era pauză de masă, m-am dus și eu să mănânc undeva și mi-am luat o revistă să citesc ceva informații. Era un ziar de circulație mare în Germania, care avea și secția engleză și m-am uitat în secția engleză. Și acolo era un articol pe care era intitulat cam așa ceva. Pe cine au văzut? Pe cine au văzut? Ce se întâmplase? Așa scria în articolul acesta. În ajunul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, din anul acela, prin 84 se întâmpla, un grup de panchiști, tineri certați cu apa, deși nespălați și necivilizați, s-au gândit să batjocorească biserica lui Dumnezeu. S-au adunat lângă o biserică, din aceasta mai tradițională, care la ora 12 noaptea, împreună cu preotul, ieșeau din biserică, înconjurau biserica de 2-3 ori și aveau o slujbă care era slujba învierii și în bisericile ortodoxe se face lucrul acesta. Și au zis ei așa, când iese preotul din biserică și se pune în fața celor ce sunt acolo, unul dintre noi sare gardul și merem înaintea lui și îi dăm câțiva pumni la preot și îl trântim jos și îl călcăm în picioare și să vedem dacă îl mai înviază și Dumnezeu. Și îi împrăștiem pe toți credincioșii. Au așteptat și a venit ora 12. La ora 12 preotul a ieșit din biserică, enoriașii s-au încolonat după el și s-au dus în conjoare biserica. Unul dintre panchiștii aceștia, dintre tinerii aceștia, au sărit gardul și au fugit spre el. Au ajuns până în dreptul preotului, au început să-l înjure și să se repeadă la el ca să-și facă planul acela prostesc. Dar la un moment dat a început să țipe tânărul și să spună, l-am văzut, uite-l. Și a luat-o la fugă, înapoi spre gard. S-a luptat cu greu să treacă gardul înapoi dincolo în stradă. A căzut jos după ce a trecut gardul și nu s-a mai putut ridica. A venit salvarea, l-a dus salvarea, așa scrie în articol, l-a dus salvarea și timp de 14 zile în Stuttgart, într-unul din spitalele din Stuttgart, tânărul acesta, timp de 14 zile, a putrezit pe pat în spital. A putrezit. Spunea, era greu să intre în salonul lui de mirosul acela de om mort. Putrezea zilnic și nimic nu lucra în dreptul lui, dar avea o față speriată și striga într-una, l-am văzut. L-a văzut pe Domnul. Dar l-a văzut în mânie. L-a văzut în judecată. Articolul se intitula Pe cine a văzut? Și a murit după 14 zile, în cele mai groznice chinuri. Oamenii își închipuie că se ridică împotriva puterii lui Dumnezeu. Ismael a zis, am să-l batjocoresc pe Isaac. Am să nimicesc puterea lui Dumnezeu. La fel se spune și astăzi. O să nimicim creștinismul, o să nimicim iudaismul. La fel au făcut comuniștii, la fel au făcut naziștii, la fel au făcut Biserica Romano-Catolică, la fel au făcut toți prigonitorii. Au uitat toți și dacă au știut ce scrie în Scriptură. Pentru că în Scriptură scrie în felul următor. Nu păstorii, nu preoții, nu profeții, Nu cântăreții, nu ei zideți biserica, eu voi zide biserica mea. Și împotriva puterii lui Dumnezeu nu se poate ridica nimeni. Glorie Domnului! Nu numai că s-au ridicat în cazul acesta de persecuție împotriva poporului Domnului Isaac, împotriva puterii Domnului născut supranatural, s-au ridicat împotriva proviziei Domnului. Ismael a trebuit să fie alungat în pustiu. Dar a rămas lângă provizia pe care Domnul i-a dat-o lui Avram și să crească într-un loc cu belșug, loc civilizat, loc binecuvântat. Când batjocorești, când persecuți, gândindu-te că, așa cum s-a gândit Nebucadnețar când s-a uitat peste Babilon, această cetate uimitoare a lumii, timpului, nici astăzi nu sunt cetăți cum a fost Babilonul, și când a zis, nu este acesta Babilonul pe care eu mi l-am construit spre slava mea, în noaptea aceea a nebunit, deci a căzut peste el o nebunie de la Domnul, pentru că a venit mâna Domnului peste el, și timp de 7 ani de zile a păscut ca un bou, i-a crescut părul și unghiile, a fost ținut, sechestrat în curtea interioară a palatului, scriu și istoricii din vremurile acelea. După 7 ani de zile a venit mintea la loc, a fost repus în drepturile de împărat, a mai trăit 9 luni de zile și apoi a murit. A trebuit după 7 ani de zile să spună, nu este alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui Israel. Nu este alt Dumnezeu cu puterea pe care o are Dumnezeul lui Israel. Și nu este alt Dumnezeu. Dar dacă îți ridici mâna împotriva lui și ce crezi tu că ai făcut și ai adunat, Dumnezeu va împrăștia, pentru că te ridici împotriva proviziei lui Dumnezeu. Cel ce poartă de grijă Bisericii lui Hristos este Iisus Hristos. Cel ce poartă de grijă lui Israel este Dumnezeul lui Israel. De aceea în Psalmul 121 este scris, iată că nu doarme, nici nu ațipește cel ce păzește pe Israel. Să fie 1000 de hiteri și 1000 de antisemiți și 1 milion. Pe Dumnezeu nu-l sperie ura nimănui și nu-l sperie mâna și pumnul înstrâns al nimănui. Pentru că Dumnezeu are putere absolută să controleze toate lucrurile și mulțumim Domnului pentru harul acesta. Și apoi, frați și surori, să vedem în al treilea rând condamnarea din persecuție. Condamnarea din persecuție. Domnul îngăduie o vreme persecuția. Îngăduie. Dar până la urmă este ca și în cazul Egiptului. Vă aduceți aminte istoria. Vă spun 2-3 cuvinte ca să vi se deschide mintea la cuvântul Domnului. Du-te la faraon și spune, lasă pe poporul meu să plece și să mi se închine după porunca pe care eu am dat-o. Și vei vedea că faraon nu o să te asculte. Și nu l-a ascultat pe Moise, nici pe Aron. Dimpotrivă, a vorbit ca un nepriceput. Dar cine este Domnul ca să-l asculte el? Cine este Dumnezeu? S-a dus de câteva ori. Până când Dumnezeu a zis lui Moise, du-te din nou acum. De data aceasta am să-i împietresc eu inima. Și să vrea el să facă ceva de aici încolo, nu va mai putea, pentru că ajunge. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu nu însemnează că Dumnezeu tolerează la infinit păcatul, tolerează la infinit persecuția. Unde sunt dictatorii timpurilor? Unde sunt, frați și surori? Unde sunt? În gropile uitate ale istoriei. Dar Biserica Domnului a rămas și va rămâne. Pentru că o zidește Iisus Hristos. Unde sunt antisemiții? Unde sunt? Chiar dacă a fost răspândită toată lumea, Israel este din nou poporul Domnului. Și este acolo la loc. Glorie Domnului! Condamnarea din persecuție este aceasta. 3 dimensiuni are. Dumnezeu în final va face o separare aprobată de El. Uitați-vă în Geneza 21 cu 10 la 12. Dumnezeu a zis lui Avram, dă-i drumul lui Ismael. Dă-i drumul lui Ismael. Aprob eu această separare. Pentru că Dumnezeu vedea în timp. Dumnezeu vede în timp. A văzut ce comportament va avea Ismael și descendenții din el. Comportamentul de astăzi și din totdeauna. Dumnezeu va face o separare în final. Și separarea aceasta este aproape să aibă loc, pentru că venirea Domnului este foarte aproape. 2. Dumnezeu va face deosebire în binecuvântare. Geneza 21, 14 la 21. Cum spune și profetul Maleahie. Și se va vedea în ziua aceea deosebirea dintre cel bun și cel rău, dintre cel ce mă slujește și cel ce nu mă slujește. Și 3. Separarea aceasta este una care să garanteze securitatea ta și securitatea mea. Cel rău se ține tare și crede că este tare. Vă aduceți aminte? Cred că ne-a spus fratele Richard Wurmbrand aici, sau eu v-am spus din partea dânsului, nu știu, Cuba, care este aici vecină încă cu noi și în care încă este comunistă, în misiunea pe care fratele Richard Wurmbrand a înființat-o, The Voice of Martyrs, vocea martirilor, sau glasul martirilor, a primit această informație din Cuba. Spunea, măi Gug, când vorbea de asta, măi Gug, uite ce am primit, măi, uite ce am primit, uite ce informație am primit. La o școală generală, clasa a treia, o învățătoare, membru de partid în Havana, deci în Havana se întâmplă, a aflat cu dezamăgire că în clasa ei este o fetiță care este din familie de credincioși. Era dintr-o familie de frați baptiști. Spune, a mers tovarășa la clasă și a pus catalogul pe masă și a zis, copii, am o întrebare. Este aici, în clasa mea, o fetiță careva dintre voi care îi merge la pocăiți? Și fetița aceasta s-a ridicat în picioare și a spus, da, eu mă duc. Și s-a repezit la ea, nu ți-e rușine să te duci tu la biserică? Statul și partidul îngrijesc de tine și tovarășul Castro și toată suita. Știți dumneavoastră că noi am crescut sub comunism. Ia vină tu aici în față. Au chemat-o în față ca să o umilească. Și a zis către ea, tovarășa, tu te rogi acasă? Și a spus, da, mă rog. Dar cine te-a învățat să te rogi? Tata și mama. Și la cine te rogi? La Domnul Iisus. Ok, am să te pun să te rogi aici în fața clasei. Și a spus, cum te rogi? A spus, fetița, pune așa mânuțele, închid ochii și mă rog la Domnul Iisus. Nu. Închizi ochii, pui mânuțele cum știi tu și te rogi la Domnul Iisus Hristos și spui la Domnul Iisus să-ți dea o pâine. S-a rugat fetița, a spus, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că îmi porți de grijă, te rog frumos să-mi dai o pâine. Amin. A deschis ochii, sigur, nu era nimic încă. Și a zis tovarășa, foarte inteligent, ați văzut copii? Ne-a dat Hristos pâine. Și toți copiii au râs. Și spune fratele Wurmbrand, apoi tovarășa a zis, închide ochii din nou acum și te rogi la tovarășul Castro și la partid să-ți dea o pâine. Obligată, fetița a închis ochii și s-a rugat. Tovarășe Castro, partidule, te rog frumos să-mi dai o pâine și îți mulțumesc. Amin. A venit pregătită tovarășa. Imediat a scos o franzelă și i-a pus franzela pe masă. Ai văzut că ți-a dat tovarășul Castro pâine? Asta este adevărul. Nu ce te rogi tu la Hristosul tău. Dar fetița a spus, mă mai rog o dată. Și a spus, mă rogă-te. A închis ochișorul și a spus, Doamne, tovarășe Castro, acum știi ce te rog? Dă-mi un avion. Dumnezeu îngăduie cu scop ca să-ți dea timp și să-mi dea timp să ne pocăim. Dar dacă nu înțelegem pocăința, și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu se încheie, se termină. Cu orice prigonitor, cu orice persecutor. Și de aceea Dumnezeu se întoarce cu mânie împotriva ta sau împotriva mea. În concluzie, Apostolul Pavel ne spune, și Apostolul Petru reia ideea aceasta și Iisus Hristos, nu? Să nu vă speriați, să nu priviți ca ceva ciudat. Persecuția va fi cum a fost atunci, tot așa este și acum. Cel rău nu și-a schimbat atitudinea față de Dumnezeu și față de biserică, față de poporul Domnului, față de puterea lui Dumnezeu. Dar nu și-a schimbat poziția nici Dumnezeu față de cei ce cred în El. De aceea, Iisus Hristos va continua să-și apere biserica, să-și zidească biserica și în ciuda faptului a ceea ce vedem noi în lumea contemporană, în ciuda poziției care este la Casa Albă, că nu se vede persecuție islamică și nu se vede nimic, în ciuda acestor fapte, adevărul trebuie să văzut acesta. Biserica a fost persecutată, va rămâne persecutată. Nu o să se ridice toți dictatorii împotriva ta sau împotriva mea, dar se poate ridica cel de lângă tine, familia, prietenii, chiar frații în credință. Și un fapt trebuie să știu de toți. Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, va avea parte și de prigoniri. Însă Biserica Domnului trebuie să-și noteze odată pentru totdeauna. Biserica n-a persecutat niciodată, n-are dreptul să persecute niciodată, pentru că oile nu mușcă. Dacă a ajuns careva dintre noi să muște, trebuie să se ducă undeva să îi se repare dinții. Dacă nu își repară dinții, atunci trebuie să își repare inima. Cu pocăință. Amin? Ne ridicăm în picioare. Privește la frumusețea cuvântului Dumnezeu, la actualitatea Lui. Privește ce se întâmplă lângă tine, la ce se întâmplă în lumea contemporană. Observă cum își zidește Dumnezeu biserica și cum îți poartă de grijă în ciuda încercărilor prin care treci. El rămâne în picioare și poți să latre câinii cât de tare. Poți să se bată în piept toți persecutorii cât vor și toți antisemiții și toți dictatorii. În final, cel ce are ultimul cuvânt este Dumnezeu. Și dacă totuși ai ajuns să treci prin încercări și să fii persecutat din pricina lui Iisus Hristos, cere Domnului să-ți dea puterea aceasta să te bucuri, știind că Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste tine, peste casa ta. Și acesta este un mare har. Dumnezeu ți-a dat o vrednicie extraordinară. M-am vrednicit, cum spuneau apostolii, s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. Sunt lucruri pe care lumea de afară nu le înțelege, de multe ori nici biserica nu le înțelege, dar dacă ne apropiem de Domnul, trebuie să înțelegem aceste adevăruri, să ne bucurăm împreună cu Iisus Hristos și să vedem că în toate lucrurile, exact cum am cântat, suntem mai mult decât biruitori, pentru că în final, și apoi ne rugăm Domnului, dacă El este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Și Iisus este pentru noi. Este cu noi și este în noi. Ne rugăm Domnului.